Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Anne-Kari Botten, du sjef for Spekter, en av Norges største arbeidsgiverforeninger.
La oss gå rett på, blir det streik I helga?
Da blir jeg veldig overrasket.
Hvorfor du så sikker?
Nei, fordi jeg tror at det står mye på spill nå. Norge trenger ikke en streik nå. Dessuten så var det en stor streik I privat sektor I fjor, og sannsynligheten for at det kommer en I år ikke så stor, det det ene. Og det andre at fra avisene så vet vi at det to temaer. Det ene jo hvor store lønnstilleggene skal være, og det andre en såkalt etter- og videreutdanningsreform. Så hvis vi skal tro på det som partene selv har sagt, så jo det ganske oversiktlig som jeg med min erfaring, hvertfall, tenker at det bør være mulig å finne en løsning på, da.
Men LO, de kaller jo lederlønningene for perverse, og det klart at lederlønningene har vært gode de siste årene. Hvorfor skal alltid arbeidstakerne bare gi og gi og gi og gi, og ja, sitte igjen med svarte P?
Det jo en helt feil fremstilling. Altså, okay. Arbeidstakerne I Norge har jo hatt en reallønnsvekst som helt ellevild. Altså, det har vært en reallønnsvekst på 20-30% på veldig få år. Det jo ingen land I Europa som kan I nærheten av den reallønnsveksten som norske arbeidstakere har hatt. Og så det riktig nok slik at de siste 2-3 årene så har det ikke vært reallønnsvekst. Men det altså ikke en menneskerettighet å ha reallønnsvekst. Altså, vi har ventet oss til å få en høyere lønnsvekst enn prisvekst I Norge, slik at vi blir altså bare helt sånn, får vi ikke reallønnsvekst? Dette må jo andre, altså arbeidstakere I andre land finne seg hele tiden. Så det liksom sånn å snu det helt på hodet. Og så jeg helt enig I at det så utrolig tøysete og unødvendig å gå amok med disse lederlønningene, fordi at det skaper altså så mye støy og uro inn I disse oppgjørene. Så, altså det sånn, jeg har lyst til å si sånn, ta dere sammen, ikke sant, med de lederlønningene. Det så totalt unødvendig, det synes jeg. Men når det sagt, så det slik at de spektersvirksomheter, som jo eid av staten, mange av dem, der har det ikke vært noe lederlønnsfest I det hele tatt. Der har lønnsveksten for de øverste lederne vært lavere enn frontfaget. Og det kan også bli et problem, fordi at vi må passe på at vi rekrutterer folk I disse stillingene også.
Men la oss hjelpe oss litt på innsiden av lønnsoppgjørene. Dere skal begynne å forhandle på tirsdag, og motparten din har 250 000 ansatte eller sånt. Lederlønninger og liksom oppkjøring foran lønnsoppgjøret på motpartens side, hvor stor grad spiller den rolle? Eller det bare symbolikk?
Hvor mye som roller liksom?
Ja.
Ja, 90%.
Ja, det
det. Utrolig mye spill og utrolig mye forutsigbare greier altså lønnsoppgjøret noe av det mest forutsigbare som finnes I norsk samfunnsliv altså, jeg kan skrive ned for det til neste år hva som kommer til å skje omtrent på hvilken dato og det skjer, og jeg lagde meg en liten sånn oversikt før dette oppgjøret, og det alt skjer og det verste at da jeg så Aftenpostens forside for 50 år siden så stod det fare for storstreik I frontfaget oppgjøret går til megling og det blir ikke noe streik, ikke sant? Men sånn står det nå også og jeg synes jo mange av dere journalistene dere jo lett å lure ikke sant? Altså, dere går jo fem på så fellesforbundet sier sånn, nå det fare for storstreik og vi andre, ja, vi får noe å se sier vi, og så skriver dere, fare for storstreik og dere burde gått etter I sømne på det, det blir ikke noe storstreik hver gang dere skriver at det fare for storstreik, det blir jo ikke det
men hvorfor gjør dere det?
Hvorfor de gjør det?
Ja.
Nei, det tror jeg for å piske opp stemningen, for å få dere til å bli oppmerksomme, for å få oppmerksomhet om egne krav, og hvis dere skriver fare for storstreik, og så begynner dere å skrive, det ikke rettferdig, sånn som du sa nå, det ikke rettferdig at arbeidstakerne får litt mer lønn og sånn, så skriver dere om det, og så tenker fagforeningen at da øker presset på arbeidsgiverne på NO, det det ene, så får de oppmerksomhet, og så ikke minst en veldig viktig ting, jeg tror de mobiliserer mye hos medlemmene sine da. Så selv om ikke, jeg tror det blir streik nå på søndag, så kan det bli streiker utover våren. Og det klart at da det jo viktig at de som forhandler på fagforeningssiden har klart å piske opp stemningene sånn hos medlemmene sine, at de har lyst til å stå I streik I vest da.
Alle som blir bedt om å si noe om Anne-Kari Bratten, sier at du ganske tøff i profesjonelle rollen din, og det lurer på, du må jo hanskes med lærere, sykepleiere og alle som føler seg urettferdig behandlet, og så pisker de opp stemningen. Hvordan klarer du å sove om natta før du skulle gå inn I et sånt lønnsoppgjør?
Ja, altså lærerne forskånet fra, men jeg har jo legene blant annet, da, og sykepleierne som du nevner, og ja, mange andre I de andre virksomhetene. Hvordan jeg klarer å sove om natten? Eller ja, hvordan klarer de å sove om natten? Det jo et annet spørsmål. Det er et veldig stort ansvar. Altså, en tiddel for sykehusene for eksempel, det jo mange hundre millioner kroner. Og hvis det går for mange tider ut, så kan det ha veldig store konsekvenser for pasientbehandlingen I sykehusen, eller for evne til å drive tog eller NRK og sånn. Så, men selv om det mye spil sånn på utsiden, så jo de maskene jo tatt av I det øyeblikket vi sitter, sånn som vi sitter nå og skal snakke med hverandre, da det lite spill. Altså da det sånn rett på sak, og da snakker vi veldig ærlig med hverandre, og så kjenner vi hverandre godt, ikke sant? Så, så der det ikke så mye spill. Men det jo veldig, jeg synes jo det jo med andektighet og alvor vi går inn I det, det jo viktig.
Ja, for det egentlig det jeg mener da, sånn at du risikerer jo på en måte å stå på motsiden av en stor streik I offentlig sektor som får store konsekvenser. Det jo et tungt ansvar I det også.
Det veldig, og det ikke gøy. Nå det slik at de fleste forhandlinger ender med enighet, og de fleste meglinger ender med enighet, men det jo stått I mange streiker, og det å ha en sykehusstreik for eksempel, det skal jeg love deg, det veldig, veldig vanskelig. Når vi hver eneste morgen når det streik da, så har vi møte med alle de sykehusene som rammet da, og så får vi høre sånn at ja, nå, I dag måtte vi stryke 100 operasjoner, det var 5 barn som ikke kom til behandling, det var en kreftoperasjon og sånt. Jeg merker at det går sånn personlig inn på meg, og så tenker jeg at kanskje det en fordel at det går personlig inn på meg også, fordi at min motivasjon til å forsøke å løse den sykehusstreiken, den øker jo, for jeg tenker, å herregud, tenk om det hadde vært mamma da, eller barna mine, eller familien min og sånn. Så jeg tror man skal ha en sånn blanding av holde hodet kaldt og liksom, sånn jobben, så må vi bare få gjort det, vi må stå rett det samtidig som man skal oppleve presset på en sånn måte at man virkelig gjør alt man kan for at det skal gå over da. Og det jo sånn I streik, ikke sant? I streik så ringer dere journalisten og så spør dere, det noen kontakt mellom partene? Og så holder vi sånn, nei, ingen kontakt. Men sannheten at vi snakker sammen hele tiden. Og til slutt så finner vi jo som regel en løsning.
Ja. Men den frontfagsmodellen, hvor jeg egentlig skulle spørre om I sted, finnes det en annen måte, bedre måte å organisere lønnsoppgjør på enden? For du virker jo litt sånn at det så forutsigbart, det så kjedelig 50 år siden akkurat det samme.
Det finnes ikke noe bedre måte å gjøre på. Og det også en del av forutsigbarheten I norske lønnsoppgjør, at cirka hvert tiende år, så det noen som sier sånn, denne modellen fungerer ikke fordi vi ikke får så mye ut av den. Og når en fagforening sier det da, sånn ofte utdanningsgruppen I offentlig sektor, da setter regjeringen ned noe som heter et Holden-utvalg, og da det professor Steinar Holden som leder et utvalg. Så nå han leder et sånn cirka 63 sånne Holden-utvalg, det ikke så mange da, men det I hvert fall en 4-5. Det fire utvalg om lønnsdansen. Det skjer bare cirka hvert 10 år, og da går man gjennom, så sitter partene sammen, og så sitter Holden der som altså en fantastisk utvalgsleder, og veldig flink, og flink å få med seg folk, og så går man gjennom, og så ser man at frontfagsmodellen, den har siden vi fikk den på 60-tallet, den har ledet til små forskjeller mellom folk, den har ledet til høy sysselsetting, den har ledet til høy produktivitet I industrien, den har ledet til at norsk industri kan konkurrere mot lavkostland, og den har ikke minst ledet til at alle de som jobber I offentlig sektor, strengt tatt så trenger ikke de vise de produktivitet eller noen ting, for de får akkurat det samme som det man får I industrien, I lønnsramme da, I prosent da, kan du si. Så dette en modell som har ledet til svært gode resultater, og så kan man tenke hva alternativet? Jo, det vet vi at andre land har. Det ikke en koordinert lønnsdannelse, det ikke en sentralisert lønnsdannelse, da det markedskreftene som får råd mye mer, og det blir mye, mye større forskjeller mellom folk, og det blir mye høyere arbeidsledighet.
Men la oss, her sier du veldig mye interessant. Vi begynner på en kant, for dette frontfagsmodellet går kort å trekke ut på at de som konkurrerer med utlandet, de må sørge for at de har kontroll på lønningene sine, så ikke de mister konkurransekraft. Men akkurat nå vi en situasjon med lav kronekurs, hvor eksportindustrien går kjempebra, og har råd til å gi veldig høy lønnstillegg. Ja, da kommer jo dine ansatte til å si at denne frontfagsmodellen jo glimrende. Vi vil ha det samme som de får I privat sektor. Ikke det et problem?
Det et problem, fordi Og dette betyr at de som sitter og mekler nå rett ned I gaten her, de har jo en kjempeutfordring, for akkurat som du sier, så lønnsevnen I deler av den industrien veldig god, og det jo ikke strengt tatt på grunn av produktiviteten, men på grunn av kronekursen. Men så de har jo et ansvar for at de kan jo tenke, de kan jo presse norsk industri som arbeidsgiveren til et ganske høyt lønnsoppgjør, for det bærer jo de, men så skal det resultatet forhandles videre, eller det resultatet skal da bli normen for de etterfølgende oppgjørene, som det heter. Og da kommer du fort til byggenæringen. De har jo ikke råd til dette. Så hvis ikke Norsk Industri og Fellesforbundet, altså frontfagene, holder den lønnsveksten nede, så kan det bety at det blir ledighet I bedrifter og hos kolleger til fellesforbundet I andre virksomheter. Og så kommer det etter hvert I offentlig sektor, og der får de ansatte I offentlig sektor gleden av det som man har. Men sånn modellen, der det frontfaget, Norsk Industri og fellesforbundet, som skal definere hva Norge tåler av lønnsvekst. Og så tenker man, hvis industrien tåler det, så får kommunene og sykehusene og staten og de andre virksomhetene tåler. Men det ganske, jeg har veldig stor respekt for det de driver med allerede nå. Jeg tror de svetter litt, altså, for at det klart at lønnsevnen I industrien god, blant annet på grunn av det du nevner om kronekursen. Men hvis de går for høyt, så kan det fortyte ut med høyere ledighet, og ikke minst at prisene begynner å stige, og at renten ikke går så raskt ned. Så,
og svakere kronekurs igjen.
Nettopp, og ja. Så kan man da, ikke sant, hva det viktigste med dette oppgjøret? Mm. Det viktigste med dette oppgjøret jo for de aller fleste å passe på at ikke renten går opp igjen, og hvertfall, eller enda bedre, at den går raskere ned. Og klart at jeg tror de sitter og tenker sånn at den siste tiddelen vi presser ut her nå, den kan fort lede til at det tar enda lengre tid at renten går mer ned, eller den går ned, og det kan jo være mye verre for medlemmene deres som norske husholdninger, så det det en slags form for terrorbalanse I dette, da, på alle kanter.
Men vi har jo møtt, altså, sett noe fra LOs side, at det en litt mer spissere måte å snakke på. Altså, Peggy, hun skal ta de rike, og vi har gjort det nå I flere år, så har du Eggum nå, ja, vi har 3 milliarder på bok, og vi skal bruke 1 milliard nå, og nå er det våre medlemmer som skal vinne frem. Frykter du ikke at de nå så krigerske at de klare for krig?
Jeg synes det litt sånn som etter boken, ja. At de skal vise musklene sine og si at de har 1 milliard de kan streike for og sånn. Og så, ja. Jeg tror det sånn det at de sier sånne ting. Jeg synes ikke tonen noe skarpere enn den pleier å være. Og så skal jeg si det til fellesforbundets ære, at de helt siden Kjell Bjørndalens tid alltid har sagt at vi forhandler ikke våre medlemmer ut på gata. De veldig ansvarlige, og så hele norsk. Altså, det frontfaget, det utgjør vel 1,5% mindre enn det av alle sysselsatte I Norge. Så da sitter altså Jørn Eggum der borte nå og skal ta hovedansvaret for lønnsveksten til nesten 3 millioner arbeidstakere etterpå, og han representerer 1,2 eller 1,3. Han har et kjempeansvar, og jeg synes over tid så skal vi berømme fellesforbundets ledere opp gjennom tiden for å ta et utrolig sterkt og godt ansvar.
Men du sa 2 andre ting som går rett inn I din sektor, og jeg tenkte å ta en om gangen, for du sa det at ok, Men fordelen for de offentlige ansatte det at de ikke trenger å vise til produktivitet, fordi de får den samme lønnsveksten som frontfagene får.
Mm.
Jeg tror det ganske god dekning for å si at Norge har noe av verdens høyeste skattebelastning, og også noe av verdens største offentlige sektor.
Mm.
Ikke det et problem at den bare eser og eser, da, for man ikke trenger å vise til produktivitet, men får disse lønningene likevel?
Ja, og så det den samfunnsmodellen vi har valgt I Norge. Vi har valgt en samfunnsmodell hvor vi alle sammen skal kunne få de universelle velferdskodene, som det heter. At det skal være, vi skal ikke betale veldig mye når vi på sykehus, det skal være ikke noe kostnader med å gå på skole. Vi skal ha tilgang til barnehager og sykehjemsplasser og sånn. Det den modellen vi har valgt, og da blir egentlig offentlig sektor ganske stor, da. Men det klart at alle kan ikke jobbe I offentlig sektor. Vi må passe på at det noen som skaper verdier også. Og jeg synes jo at mange ansatte I offentlig sektor, de kan godt minnes på hvor disse pengene kom fra. Altså, de kommer selvfølgelig ikke bare fra økonomisk verdiskapning, for det kommer litt fra oljefondet også, men vi må minne offentlige ansatte på hvor pengene kommer fra av og til, men vi må også minne mange I privat sektor på at det hadde ikke vært så gøy å være I privat sektor hvis vi ikke hadde hatt en ikke-korrupt og velfungerende offentlig sektor også. Hadde det ikke vært for alle barnehageplassene, så hadde vi mistet masse arbeidskraft, for eksempel.
Men intervjuet Jens Stoltenberg rett før han gikk av som statsminister for over 10 år siden. Da. Og en av hans klare statements da var jo at hvis ikke offentlig sektor effektiviseres, så frykter han egentlig for den, altså på størrelsen av den. Da. Altså at, og er ikke noe av det vi ser nå med at en er offentlig sektor med folk som jobber der, men vi har over 360 000 uføretrygda. Mm. Altså, vi har noen kostnader nå som ekstreme, og at hvis ikke vi gjør noe nå med å effektivisere, så kan det gå galt.
Mm. Jens Stoltenberg sa på et sånt ILO-møte I Oslo en gang at hans kollegaer I de europeiske landene de sleit med å ikke bruke penger de ikke hadde, mens han sleit med å ikke bruke penger han hadde.
Exactly.
Og det er veldig bra sitat, det tenker jeg på mange ganger. Og hvem som har ansvar for at offentlig sektor ikke blir for stor? Altså, det mange årsaker at den ikke blir for stor. Det ene jo at Nettavisen trenger arbeidskraft, norsk industri trenger arbeidskraft, privat sektor trenger også arbeidskraft, forsvaret for ikke å snakke om i dag trenger arbeidskraft. Så vi har alle et ansvar for det. Og det er både de som jobber på innsiden av offentlig sektor må bli, altså være seg sitt ansvar bevisst, ikke sant? Hvis ikke offentlig sektor effektiviseres, så mister jo folk tilliten til offentlig sektor, og da svekkes jo skatteviljen, ikke sant? Så offentlig sektor må effektivisere seg. Og så er det jo masse myter om at offentlig sektor ikke gjør det, men de gjør det, og de gjør det blant annet med bruk av teknologi, nye arbeidsformer og så videre, og kunstig intelligens etter hvert. Men så er det også et politisk ansvar, ikke sant? Norske politikere er jo ikke vant til å håndtere kriser på noen andre måter enn med å sende penger. Og vi kom til å sende finanskrisen og pandemien og alle kriser, alle sammen, med å bare sende penger. Og det går snart ikke lenger, fordi det er jo ikke, altså, hele offentligheten vil jo si de trenger penger, men det, de kommer til å, altså det som kommer til å bli begrensningen, er jo mangelen på arbeidskraft. Slik at det å effektivisere, omstille, jobbe raskere, det må man gjøre på innsiden av offentlig sektor, og så må politikerne bli mye flinkere til å si til folk at, vet du hva, dette vokser ikke inn i himmelen, vi har hverken finansiell mulighet, og om vi hadde hatt det, så har vi i hvert fall ikke nok arbeidskraft i årene fremover til å ha sykehus overalt der vi har sykehus i dag, eller den strukturen vi har, eller at alle skal få den helsehjelpen de trenger. Altså, alle skal få helsehjelp selvfølgelig, men at man må prioritere mer på hvor lenge man skal behandle hva, for eksempel, den diskusjonen har jo ikke norske politikere turt å ta. Husk på at i Norge i dag så finnes det altså fødestuer hvor det fødes 14 og 15 barn per år.
Per år?
Per år.
Så en i måneden?
Ja, en i måneden, så kan du tenke deg hva slags bemanning du må ha til det.
Har du tørt å føde der?
Ja, ikke aldri i verden det er turt. Men så skal det sies at disse fødestuene er sikre. De som jobber der er kjempeflinke. Men de får selvfølgelig ikke like mye mengdetrening som andre. Og klart at hvis du ligger an til å ha en komplisert fødsel, så blir du sendt et annet sted, så de tar jo ikke noen sjanser, er ikke det jeg sier. Men det som er så interessant med undersøkelser, vi hadde en sånn sykehuskonferanse i går, og så hadde vi fått opinion til å gjennomføre en undersøkelse, og der svarer over 80% at vi har et lokalsykehus for at de skal ha god behandling. Men de som sier at de vil ha et lokalsykehus, over halvparten av dem sier de godt kunne tenke seg å reise til et annet land i Europa for å få raskere behandling og bedre behandling. Mm. Og i Nord-Norge så sier 75% at de vil ha et lokalsykehus, men de kan gjerne reise til en annen landsdel for å få behandling. Mm. Slik at jeg tror ikke politikerne skal være så redde for å ta disse diskusjonene. Mm. Men så er jo helse så utrolig viktig for folk, og dermed så er det så utrolig viktig for politikerne, fordi at de vil jo ikke gi fra seg sånne goodieser som de kan plage hverandre med i valgkampen og fremover og så videre. Så det er vanskelig å se løsninger på dette, men det er selv om jeg synes at det jobbes mye bedre i offentlig sektor enn det mange journalister og mange privatsektorer skal ha det til, så er det fremdeles lavthengende frukt i offentlig sektor som man kunne effektivisere.
Altså, jeg skjønner nok i diskusjonen. Det er klart at hvis jeg hadde fått hjerteinfarkt, så hadde jeg vært glad for at det var en ambulanse eller et akuttmottak ganske nært. Men hvis jeg skal operere menisken, så drar jeg gjerne til Kirkenes hvis de er best til å gjøre det.
Så de fleste tenker sånn.
Ja, naturlig nok. Mm. Men du får jo en annen utfordring, og nå kan jeg ta på meg sykepleierforbundets hatter, sånn som vil si at frontfagmodellen er et problem, fordi at skal vi få flere til å bli sykepleiere, og skal vi få flere av de som måtte ha forlatt yrket inn tilbake i yrket igjen, så må vi lønne de bedre, og det kan vi ikke på grunn av frontfagsmodellen. Hva svarer du på tirsdag, hvis det blir sagt?
Hvis det blir sagt? Ja. Når det blir sagt, mener du?
Når det blir sagt.
Nei, de offentlige ansatte i Norge har jo hatt en lønnsvekst som de bare kunne drømme om i andre land, på grunn av frontfagsmodellen, så har man jo fått en mye høyere lønnsvekst i Norge, og over tid så har jo de ansatte i sykehusene og i kommunen og staten hatt en bedre lønnsvekst enn ansatte i industrien, bare så det er sagt. Og så er det en myte at det er sånn flukt fra yrket. Det er ikke noe særlig flere som slutter å være sykepleiere enn alle andre yrker, og de som slutter, de begynner å bli sykepleiere et annet sted. Så mange av de beholder vi jo i offentlig sektor. Da. Det er klart at å lønne noen grupper høyere enn andre i et lønnsoppgjør, det er innenfor frontfagsmodellen. Vi kan godt gi mer til en gruppe innenfor et annet lønnsoppgjør. Det er helt greit, for det er over tid dette skal følge hverandre. Da. Det man imidlertid skal vite er at hvis man gir mer for eksempel til en gruppe, så er det forhandlingstaktisk og teknisk umulig å se for seg at de andre gruppene skal finne seg i det. Fordi at da sier de, ok, hvis den gruppen får, da skal vi også få. Og da kommer de til å streike seg til de får det. Så det er ikke praktikabelt egentlig heller. Når det gjelder akkurat dette med sykepleiere, eller andre grupper det er mangel på i offentlig sektor, så er ikke løsningen å jobbe med å gi mer lønn enn det alle andre grupper får over tid. Det man må jobbe med er jo å sørge for at man har nok sykepleiere, at de jobber heltid, og vi må jo begynne å jobbe med altså, at vi får flere gjennom utdanning, og så må vi begynne å jobbe med altså, etterspørselssiden. Vi kan ikke trenge like mange sykepleiere i årene fremover. Vi må jobbe på andre måter. Vi kan kanskje ikke ha sykepleiere overalt der vi har det i like stort omfang. Vi skal kanskje ikke, vi kan kanskje bruke andre yrkesgrupper til mange av de oppgavene som sykepleierne gjør i dag, og det er jo sykepleierforbundet enig også. Eller vi kan sørge for at vi bruker mye mer teknologi, vi bruker kunstig intelligens på en klokere måte, at vi jobber, at vi fritar sykepleierne for merkantile administrative oppgaver, for eksempel. Den måten må man jobbe med for å få gjort noe med, slik at vi får nok sykepleiere også i fremtiden.
Ja, du nevnte det med at flere må jobbe fulltid, at det er et problem. Men du har også snakket litt om, du er litt frustrert over at, veldig mange har mistet fokus, altså at vi liker å gå på spa, vi liker lange helger i Paris eller London, spille golf. You
know? Ja, Panama.
Panama. Jo, jo. Men at vi rett og slett ikke, at vi har det for godt, at vi jobber ikke nok, er det virkelig et stort problem også da innenfor
helsesektoren? Dette er to diskusjoner. Ikke sant? Ja. En diskusjon var du inne på i stad. Det står hver femte menneske i Norge i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet med en helserelatert trygdelse, altså nesten 20%. Har vi ikke jobb, de har trygd i stedet. Og veldig, noen av de er jo ordentlig syke, så de skal få lov til det selvfølgelig. Men særlig en vekst i unge uføre, som vi har sett de siste årene. Og jeg satt selv i et sånt sysselsettingsutvalg som regjeringen oppnevnte for noen år siden. Og det som vi fant ut der, er at mange av de som er unge utenfor arbeidslivet og for trygd, de har egentlig ikke fått seg en utdanning. Så i det høyspesialiserte arbeidslivet Norge har, så finnes det nesten ikke jobber til de som ikke har kommet seg gjennom videregående skole. Så for å gi de en inntekt, så medikaliserer vi, som det heter på dette språket, slik at de får trygd i stedet. Det synes jeg er altså totalt krise og respektløs. Vi må jo sørge for at de får seg en utdanning og kommer seg inn i arbeidslivet. Og jeg mener bestemt at vi har sviktet på dette området i Norge. Altså erfarne barnehagelærere og grunnskolelærere kan se veldig tidlig hvilke barn som trenger hjelp. Det nytter liksom ikke å snakke om frafall fra videregående skole, når vi burde tatt han skøyeren når han var 4 år, eller burde hjulpet hun jenta når hun var 8 år, og ikke ventet til de kommer sent ut i ungdomsskolen. Tidlig innsats, der mener jeg vi har sviktet skikkelig. Og så er det også slik at vi har gode rause velferdsordninger. Jeg tror det kommer til å bli en diskusjon om sykelønnsordningen etter hvert og så videre. Og så er det det andre, om vi jobber nok da, vi som kan jobbe. Og vi ser jo det at det er mange som liker å bruke reallønnsveksten sin på å gå ned i stilling, for eksempel. Og det synes jeg, altså nå er jo jeg født på 60-tallet, så er jeg fryktelig opptatt, altså jeg er jo 60-tallet da, og det er klart at jeg synes det må være en viss sammenheng da, mellom hva du tar ut av velferdsstaten og hva du legger inn. Og jeg synes det er sånn helt forbløffende mange som ikke ser den sammenhengen. Altså hvis ikke det hadde vært full sysselsetting i Norge, så hadde vi jo ikke hatt barnehagedekning, og vi hadde ikke kunnet hatt gratis tilgang til helsetjenester eller noe sånt. Så folk forventer liksom alle velferdsstatens ytelser, og da synes jeg det er en rimelig forventning at alle som har helse til det, må jobbe 100% gjennom arbeidslivet sitt. Det er liksom den modellen vi har valgt i Norge.
Jo, jo. Men du nevnte jo også det at sykeordningene vi har, velferdsordningene og godene vi har, er de rett og slett for gode?
Det er mange som mener det.
Ja, men mener du det?
Så det som er en veldig vanskelig opp i den diskusjonen her, det er at vi vet jo ikke om det ville lede til lavere sykefravær og ha dårligere sykelønnsordninger. Det vi vet i Norge så har vi nesten like mange kvinner, eller nesten like høy kvinnelig sysselsetting som mannlig sysselsetting. Det er veldig uvanlig. Og så er det slik at norske kvinner, sykefraværet blant norske kvinner er 60-70-80% høyere enn det er hos norske menn.
Og verst er det i din sektor?
Altså, helse der er...
Sykefravær.
Ja, ja. Men, altså, ja. Men kvinnelige journalister har dobbelt så høy sykefravær som mannlige journalister. I finansbransjen så har kvinnene over 100% høyere sykefravær enn menn. Mm. Og det, uansett sektor, altså kvinnelige leger, hadde kvinnelige leger hatt like lavt sykefravær som mannlige leger, så hadde vi hatt ca. 300 legeårsverk mer tilgjengelig i sykehusene hvert eneste år. Og så vet vi ikke hvorfor kvinnene er mer syke enn menn. Mm. Vi kan forklare noe med svangerskap. Men ellers så kan ikke forskerne forklare hvorfor kvinner har så mye høyere sykefravær enn menn. Og så lever vi jo lenger også. Så dette vet vi faktisk ikke. Da tenker jeg, hvis vi ikke vet diagnosen, hvorfor tror vi at medisinen å svekke sykelønnsordningen? Så vi må jo, hvis vi skal få ned sykefraværet, så må vi først vite hva årsaken til det og det vet vi faktisk ikke an. Derfor så jeg skeptisk til å svekke sykelønnsordningen, for jeg tror at den ikke leder til at vi får lavere sykefravær. Jeg tror bare det leder til at kvinnene får dårligere velferd.
Men kan man gjøre noe med å for deg, det ikke noe tvil om at det garantert mange som misbruker ordningen også, dessverre. Det noe man kan gjøre da for i hvert fall å luke unna eller minimere misbruket?
Korttidsfravær ikke problem i Norge. Det langtidsfraværet som problemet. Og du kan sikkert, det går sikkert sånn i vanlige historier med at mange syke på fredag og sånn, men det eller mandag, men det veldig lite korttidsfravær i Norge. Det langtidsfraværet som problemet. Lange sykefravær, sterk økning i psykiske lidelser for eksempel, som vi jo hele offentlige samtalen dreier seg mye om det da. Så det mange som snakker om dette med karensdager og sånn. Jeg tror det blir et kjempestyre og byråkrati å organisere det, og jeg tror ikke det leder til noe for korttidsfravær, ikke det store problemet.
Du sa at vi kommer til å mangle masse helsearbeidere om 10, 20, 30 år. Vi mangler det i dag, ikke sant? Og så sier du at lønn, du har ikke noe tro på at høyere lønn vil hjelpe, men tror du virkelig på det selv? Og så er det ikke sånn at i hvert fall i privat sektor mangler man ting, så er en av de viktige måtene å tiltrekke seg arbeidskraft på.
Man bruker jo lønn som virkemiddel.
Ja, ikke sant, det er det med. Jo, men det er det med. Men tror du ikke da at er det ikke da riktig at sykepleierne skal få over tid nå få bedre lønn i forhold til andre, at lærere skal få det, for vi vil mangle det også, men hold oss innenfor helse da, at de får bedre lønn.
Ja, vi mangler offiserer, vi mangler ingeniører til å gjennomføre det grønne skiftet, vi mangler folk til å finne ut av hvordan vi skal håndtere ulike typer hensyn mellom miljø, bærekraft, natur og så videre. Vi mangler arbeidskraft i hele arbeidslivet i årene fremover. Så jeg mener at det er kortsiktig da, å sprenge hele frontfagsmodellen, og risikere frontfagsmodellen som har gitt små forskjell mellom folk, høy sysselsetting, høy produktivitet, lav produktivitet på grunn av streiker og så videre. Jeg synes det feil å risikere den modellen for en kortsiktig gevinst med å gi noen grupper høyere lønn. Når det sagt, så det fullt mulig å se for seg, som jeg sa i sted, at sykepleiere eller andre kan få høyere lønnsvekst i et oppgjør. Og det mange måter å gjøre det på. For eksempel så det slik at hvordan man organiserer arbeidstiden på sykehusene for disse gruppene, den veldig uensiktsmessig. Så mitt mandat til disse forhandlingene, det å søke å få til en avtale med sykepleierforbundet, som gjør at vi kan se på arbeidstidsordningene med nye øyne. Og hvis vi får til det, så vil det være så lønnsomt at vi kan gi sykepleierforbundets medlemmer en høyere lønn. Og så vil de kanskje tenke at det dumt at vi må gi fra oss noen goder for å få til en høyere lønnsvekst, men dette jo det forhandlinger dreier seg om. Og så det slik at det skal jo også finansieres da, ikke sant? En høyere lønnsvekst skal jo finansieres. Og hvis for eksempel hele helsesektoren skulle få 10% høyere lønn, så det altså så dyrt at da kommer prisen, da kommer momsen til å stige, arbeidsgiveravgiften kommer til å stige, da kommer rentene til å gå. Og så det et økonomisk side her også.
Men hva tenker du, altså jeg leser mye av den samme forskningen du peker på, når du ser på sykefraværet, kvinners sykefraværet, så det sånn, det en peak rundt svangerskapstidspunktet, og så etterpå er det på en slags uforklarlig høyere sykefravær enn hos menn. Så er det andre undersøkelser som viser at du kan ikke forklare generelt uføretrygd med objektive variabler. Noen til slutt ender med nærmest med at uføretrygding er smittsomt. Altså du har på en måte bygd på trygd hvor det er tydelig at holdningene til de rundt eller naboene avhenger av hva du selv gjør. Hva tror du er grunnen til at kvinner har høyt sykefravær?
Nei, altså jeg har brukt veldig, veldig mange timer i mitt liv på å tenke over det, akkurat det. Jeg har faktisk forsøkt å, altså det er satt i gang forskning på alt dette, alt mulig, så jeg har ikke noe synsing på dette, fordi forskerne finner ikke ut av det, så jeg kan ikke synes noe mer på det, men jeg personlig så tror jeg at det noe med den nye kvinnerollen som vi ikke helt har tatt inn over oss da, som vi ikke helt forstår, men dette vil jeg understreke her på hypotesenivå, dette vet jeg ikke. Men jeg kunne altså det er noe med det dobbelt arbeidshypotesen, ikke sant, at kvinner både jobber og har fulltidsjobb, og så skal de ha masse styr hjemme på hjemmebane. Ja, men menn gjør mer hjemme, de gjør ikke like mye hjemme nå som før, så de også kan jo ta seg litt sammen da, altså kvinner kan jo stille sterkere krav til mennene sine også. Den hypotesen mener forskerne forklarer noe, men ikke alt, og så med det trippelarbeidshypotesen og sånn. Men ingen av disse hypotesene som forskerne har forklarer det. Og da tenker jeg, da må vi, det noe vi faktisk ikke forstår da? Og det går jo sånne diskusjoner også, som jeg synes det veldig vanskelig å mene så mye om. Det sånn, ja, forventer vi for mye av oss selv, har vi for store krav og sånn. Ja. Så jeg har jo, mine barn store nå, men jeg har jo vært småbarnsmor og hatt full stilling. Det jo ikke noe, det jo, du kan ikke gjøre noe annet i den perioden. Altså, hvis du har forventninger om at du kan gjøre veldig mye mer enn å ha full stilling og være småbarnsmor, så da går du på en smell. Men dette altså alt for enkelt, for det forklarer ikke hele sykefraværet. Men det nok noe med prioriteringer og på diskusjonen din senere tid også har visst. Og så må du, helt uavhengig av det forklarer sykefraværet eller ikke, så mener jeg at når man har... har barn i skolealder og har håndball og fotball og alt mulig og sånt, og full jobb, så må man må prioritere de to tingene og trenger liksom ikke å ha håndballagets farger i glasur på muffinsen du skal levere, altså det er ikke helt nødvendig. Så du må liksom, du må senke standarden, og så må damer slutte å hisse hverandre opp og disse tingene, men jeg tror ikke dette forklarer sykefraværet. Det tror jeg ikke, jeg tror ikke det forklarer sykefraværet. Men jeg vil i hvert fall personlig gi det rådet til kvinner som har små barn og full jobb, at hvis du står i en skvis og lurer på hvordan du skal rekke livet ditt, så vil jeg sterkt anbefale deg å ha full stilling, fordi at du trenger de pensjonspoengene. Og det ikke sikkert du har en mann der bestandig heller, og så må du forvente han at han deltar like mye som deg. Sånn må det være, og så ikke gå ned i stilling, og prøv heller å renonsere på andre måter i livet ditt, og så prioriterer du barna like høyt, så drit i den der glasuren. Muffins uten glasur, det går helt fint.
Jeg sitter og tenker på en ting, du refererte til Jens Stoltenberg, at hans utfordring var på en måte å bruke, og ikke bruke penger han har. Og så tenker jeg, når jeg hører deg snakke, så hadde vi ikke hatt deg, så måtte vi funnet deg opp, for du har på en måte faktisk en ganske sånn sterk motivasjon for å holde igjen, og holde igjen litt på skattepengebruken vår. Hvor kommer den motivasjonen fra?
Jeg er grenseløst takknemlig for velferdsstaten. Jeg har vokst opp i en familie som var veldig uvanlig på 70-tallet, hvor faren min var kjempesyk og ikke kunne jobbe så mye. Så noe av det første broren min jeg lærte, det var å ringe til ambulansen, og så merket jeg at ambulansen kom og hentet han når han var blå på leppene. Og så visste jeg at vi slapp å betale for det, fordi jeg hadde sett på veldig mange amerikanske filmer, og der visste jeg at man måtte betale for det, så hadde mamma og pappa fortalt at det trenger vi ikke i Norge. Så jeg tenkte, gud, så flott pappa, de ordner pappa. Og så var moren min i full jobb, og det var det jo ingen andre mammaer som var på 70-tallet. Og så husker jeg så godt, jeg hadde jeg var nøkkelbarn da, broren min er på 70-tallet, og dette var i Blommenholm skolekrets i Bærum, og vi var nesten de eneste som bodde i blokk, og alle de andre bodde i enebolig. Og så husker jeg sånn, lærerne sa sånn, hvordan går det med deg, mamma jobber, og så kakket på hodet sånn. Og så tenkte jeg, drakken, dette blir helt feil, jeg er så stolt av at hun jobber. Så jeg tror jeg har en sånn personlig motivasjon, at jeg er takknemlig for velferdsstaten. Og så tenker jeg det at jeg får bruke de mulighetene jeg har fått da, til å påvirke slik at vi har verdens beste velferdsstat. Og så tenker jeg det at hvis du skal jobbe for velferdsstaten i Norge, så må du passe på at vi har inntekter i velferdsstaten også. Det nytter ikke bare å sikre velferdsstatens bærekraft, du må huske på at vi må ha en sterk økonomisk vekst og verdiskapning i privat sektor for å få det til. Og så tror jeg vel på at det er nok av de som vil gi ut skattepenger til landet. Da. Så hvis jeg kan representere et alternativ til det, så er det bra. Jeg har vært heldig av å ha denne jobben i mange år nå, og jeg tenker da at jeg skal gjøre alt det jeg kan i min makt for å passe på at vi har en lønnsvekst i Norge som er tilpasset det som norsk økonomi tåler. Fordi jeg tror det er den beste måten å opprettholde det samfunnet vi har med små forskjeller, og hvor de fleste skal ha like rettigheter, og så synes jeg at vi må jobbe mye, mye mer med den oppvoksende generasjonen og komme inn med tidlig innsats for å sørge for at flest mulig kan være i arbeid, for jeg tror det er så mye glede i arbeid, det er så mye kameratskap, det er så mye mestring, det er så mye trivsel.
Men offentlig sektor, gir meg ikke helt. Altså, har vi fått for store administrasjoner rundt omkring? Altså i kommunene, i staten, du kan se på Stortinget, ikke sant? Det er jo hvor mange flere ansatte der det er nå enn det var for 20 år siden, altså de administrative, og det er ikke så bra med, altså de som er i frontlinjen, ja.
Men dette er litt sånn, slik at jeg sier, det er litt sånn Carlo God-tilnærming, litt sånn, det er litt sånn Stutum, for de av oss som husker Stutum.
Ja, jeg husker Carlo God, ja.
Det er sånn, det er klart det er store administrasjoner i sykehus og kommunene, hvorfor er det det? Jo, fordi vi heldigvis har vi fått det slik at det er kommet krav fra Stortinget om at vi skal dokumentere hva vi gjør, altså skal dokumenteres hva som gjøres med pasientene, noen må nødvendigvis gjøre den dokumentasjonen, skal dokumentere hvordan vi bruker pengene. En tredjedel av norske kommuner har flere lovkrav enn de har innbyggere. Tenk på det. En tredjedel av norske kommuner har flere lovkrav enn de har innbyggere. Så Stortinget sitter og vedtar en hel masse reguleringer, og de ønsker tilbakemelding på hvordan pengene er brukt. Det skulle bare mangle at de får det, så tror jeg det for mye av det. Men altså, jeg har jobbet siden 1989, jeg har til gode å oppleve at det noen som lager en rapport, bare fordi det jo liksom ikke balleklorin og norsk superråd som preger norsk offentlighet, de lager ikke disse systemene fordi de skal plage folk med rapporter, men det fordi noen skal vite hvor det og så tror jeg tror vi kan ta bort masse av det. For de norske ledere, de står i et regn av regler og rapporteringsregime. Vi kan ta bort masse av det. Men da må Stortinget og de som bevilger penger forstå at det blir ikke noe mer bedre offentlig sektor av alle rapporteringene. Men man må ikke skylle på de som jobber i offentlig sektor, eller lederne der.
Men det ikke det jeg snakker om. Jeg sier bare at, men da det politikerne. Jo, men ikke sant? Altså, at vi har fått et for stort byråkrati, for stor administrasjon. Altså, akkurat det du sier da, at trenger vi virkelig ha alle disse tingene som må...
Og så plutselig en dag så skal du ringe, og så skal du be om innsyn i alle sms'er som har gått mellom en statsråd, en stortingsrepresentant eller et eller annet sånt nå, for det har du rett til offentlighetsloven, for at du skal skrive en artikkel om det hvor du kritisk. Og da må du sitter det 4 førstekonsulenter og 8 rådgivere og går gjennom dette her, og det skal dokumenteres alt sammen, så det er nok noe som kan tas bort, men man skal være klar over også hva man tar vekk da, hvis man gjør dette her. Men jeg tror at dette er jo ikke bærekraftig, altså vi kan ikke bruke arbeidskraften på å dokumentere oss i hel heller.
Ole, det din feil. Anne-Kari Bratten, helt til slutt, tirsdag begynner altså oppgjøret i offentlig sektor. Får vi streik i staten i år?
I staten? Nei, det har jeg heldigvis ikke ansvar for, men nei, det er helt umulig å si. Det vet jeg faktisk ikke. Det er helt umulig å si hvor streikene kommer. Ikke sant? Hvis det er en sektor som kommer til å si at her kan ikke arbeidstakerne få like mye lønnsvekst som i industrien, de kommer til å få streik. Hvis det er arbeidstakergrupper som sier at de skal ha flere prosentpoeng, eller kanskje bare 0,5% høyere enn industrien, der blir det streik. Så de som følger frontfaget, de kommer ikke til å få streik hvis det ikke er noe annet som da står på spill. Når det gjelder staten, sånn som forsvar og politi og sånn, så er jo det regjeringen som fører de forhandlingene, eller departementet som fører de forhandlingene. Jeg har ikke noe innsikt i om det blir streik der. Når det gjelder Spekters virksomheter, sykehusene for eksempel, så er det helt avhengig av ambisjonsnivået. Når det gjelder sykehusene, så kommer ikke arbeidsgiver eller jeg til å kreve noen endringer i tariffavtalene, så da er det avhengig av hva fagforeningene krever av endringer. Kommer det noen fagforeninger i Spekter og skal ha mer enn frontfaget, så kommer svaret til det å bli nei, og da blir det en megling, og så får vi se om de skal streike allikevel. Men det blir ikke gitt noe mer enn frontfaget i Spekter.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.